Labdien, kolēģi! Paldies, ka atsaucāties uz manu aicinājumu šodien sanākt kopā uz ārkārtas domas sēdi. Darba kārtībā mums ir divi jautājumi, un tad es arī kvorums mums ir 9 deputāti no 15 piedalās ārkārtas domas sēdē, tad arī varam sākt izskatīt pirmo darba kārtības jautājumu par augstas gatavības investīciju projektu. Smiltenes vidusskolas un inženieru tīkla būvē, pieteikumu iesniegšanai valsts līdzfinansējuma saņemšanai. Kolēģis arī pats būšu ziņotājs, Ieva mums te pat ir, un tad, jā, kas tad Ieva man palīdzēs. Saistībā ar COVID-ceku radīto apdraudējumu mazināšanu ir ministrs kabinets izstrādājis programmu, augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanās izskatīšanai un finansējuma piešķiršanas kārtību, kurā arī mēs labprāt ņemtu dalību. Un atbilstoši šiem noteikumiem mums līdz 2021. gada 14. maijam ir jāiesniedz savus pieteikums. Un katra pašvaldība var pieteikties uz finansējumu, kas būs grants formā, no 500 tūkstošiem līdz 3 miljoniem, un jānodrošina, šis pieteikums ir 15% līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta. Un tad mēs esam izvērtējuši esam izlēmuši virzīties uz priekšu ar investīciju projektu Smiltenes vidusskola un inženieru tīklu pārbūve ar kopējām projektu izmaksām 1,1 miljonus. Un tad attiecīgi 15% no šī finansējuma 176 tūkstoši, kas būtu jāpareiz no pašvaldības budžeta. Pārējā šī finansējuma daļa, kā es minēju, ir granta formā. Jā, un tad tālāk ir mums lemjošajā daļā, tad ir arī viss šis pats 1,1 miljonus pašvaldības budžets 176 tūkstoši un plānojam īstenot 100% apmērā šī gadā. Viens no kritērijiem būs pie izvērtēšanas arī šis projekta realizēšanas apjoms tieši šī gadā, un tad mēs saskatām, ka šeit ir ļoti labas iespējas mums arī izturēt šo konkursu un tikt pie šī finansējuma. Tas tā kā īsumā ir man arī vispār šo. Varbūt, kolēģi, es varbūt Ieva kaut ko nepateicu būtisku, vai Māri? Ieva mums man piepildīs?
Jā, līdz projekta pieteikums iesniedz līdz 14. maijam šā gada, jā. Tagad un bez tam vēl ir viņš jāizskata apvienotajā finanšu komisijā, kas plānojās rīt pārējo par atbilstību attīstības plānošanas dokumentiem. Tur ir ierakstīts, mērķis ir ierakstīts, un pārējo Edgars laikam tā kā
izstāstīja. Jau, kolēģi, varbūt ir kādi jautājumi? Ieva mums arī, Ieva, varbūt tu gribi ko piebilst tev, vai...
Manuprāt, tu īstos vilcienos jau ieskicēji tos galvenās lietas, ko mēs tā kā plānojam darīt. Ja 14. maijs ir jau šo piekdienu, tad plānojam šāda veida projekta pieteikumu iesniegt varamam.
Jā. Kolēģi, varbūt kādi jautājumi?
Es varbūt, Edgar, divus teikumus gribu pateikt, ka es ļoti, ļoti priecājos par to, kā šobrīd norit darbi Smiltenes vidusskolā, viduskorpusā, un būtu ļoti, ļoti vērtīgi arī to saucamo veselo korpusu mēs šobrīd varētu sagaidīt pārrenovētu, jo tātad tās atšķirības ir milzīgas starp to, kas ir padarīts, un to, kas būtu jādara vēl, un tas tiešām ir ļoti liels pamatojums, kad runājās par visām tām nosauktajām sakārtojamajām lietām, tā kā tam ir būtisks pamats, un šobrīd arī, gribu pateikt, notiek šobrīd skolā akreditācijas process, un arī skatoties uz to, kas tiek jautāts vecākiem, un kas ko nozīmē, laba skola, tad tā ir noteikti sakārtot arī infrastruktūru. Es saku jums paldies jau par iepriekš pieņemtajiem arī lēmumiem, lai varētu skolu attīstīt tālāk. Paldies.
Paldies, Ilze. Kolēģi, varbūt ir vēl kādīs jautājumi saistībā par pašu projektu?
Man ir tikai tāds jautājums, var sakot, tā, es esmu par, un tas ir jāsakārto, jo tad būs līdzvērtīgi abi korpusi daudz maz skolniekiem, tā vides sakārtota, bet es saprotu, ka ir, nu, tā nevar būt, ka mēs paliekam aiz strīpus, mēs ir izredzis sakāršo, vai es ne.
Nu,
jācer, un jātrīkšti.
Mēs tādā strādājam visās frontes līnijās, ja drīkst tā teikt.
Jā, paldies tiešām tiem, kas tur strādā, jo tā laika ir kaužā maz un no šeit prasības ir gana liels, tā kā jau tiešām paldies tev un lai izdodās.
Jā. Paldies, Birute. Vai, varbūt Andis ir ieslēdz mikrofonu? Andis kaut ko jautā?
Es izlasīju un iepazinos ar šo lēmumu projektu, tā kā man jau palielam arī pirms tam viss bija skaidrs un atbalstāms, jo viennozīmīgi jāizmanto arī šis laiks, kad varbūt bērni no skolā mums nu, teiksim, jādara visu, lai pabeigtu visu kompleksu kopumā, lai no 1. septembra, ja tas vien ir iespējams, tad bērni strādā, mācās un atrodas drošā vidē. Drošā skaistā skolā, tā kā es viennozīmīgi atbalstīšu.
Ne, paldies, Anis. Ja kolēģi vairāk jautājumu nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Valsošanas spoga kaut kā nerādās. Vai jau uzlikt?
Jā.
Man bija viss kārtībā, es nobalsoju.
Jā, man rādās, ka Kārlis nav nobalsojis. Jā, redz arī ir Kārlis balsojis. Jā, paldies no 10 deputātiem, kuri piedalās ārkārtas domas sēdē, 10 ir par lēmums pieņemts. Jā, kolēģi, un otrais darbkārtības jautājums par augstas gatavības investīciju projektu uzņēmē darbības veicināšanas tā otrā kārta. Pieteikumu iesniegšanu valsts līdzfinansējuma saņemšanā. Līdzīgi kā arī kā iepriekšējiem jautājumiem, arī šis finansējuma pieprasīšana arī ir saistīta COVID-19 infekcijas radīto seku mazināšanu. Arī tā pati programma, kuru jau es jums nolasīju iepriekšējā reizē, un arī atbilstoši līdz 14. maijam līdz piekdienai ir jāiesniedz. 50% pašu finansējums un projekta nosaukums ir uzņēmējdarbības veicināšanas Smiltenes pilsētā otrā kārta, kopējās izmaksas 705.882 eiro un šeit mēs plānojam investīcijas no pašvaldības budžeta virs minimālām investīcijām, kas tiek prasītas no projekta realizēšanas, tas ir 16% apmērā, un no pašvaldības budžeta tad attiecīgi tiek plānots 112.941 eiro pie projekta apstiprināšanas. Un ar šo projektu mēs plānojam turpināt baznīcas laukuma pārbūvi nākošo kārtu, kas sanāk no tā. Baznīcas laukums bija labi. Otrā pusē patīsē, teiksim tā. Un attiecīgi tad arī šī gada laikā plānojam realizēt šo projektu 50% apmērā. Un attiecīgi tad arī lēmumu projektu lemjošā daļā tas arī viss ir aprakstīts. Aicināšu arī atbalstīt kolēģi, varbūt ir kādi jautājumi, vai ievarbūt tu gribi pieprecizēt projektu varbūt es nevarēju.
Es varu pieprecizēt to posmu, tad tas ir baznīcas laukuma ielas posma daļa no krustojuma ar Atmodas ielu.
Nu jā. Jā, paldies, Ieva. Vai kolēģi ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 10 deputātiem, kuri piedalās ārkārtas domas sēdē, 10 ir par. Lēmums pieņemts. Teikšu paldies, kolēģi. Ar to mēs arī esam pieņēmuši abus lēmumus un varam virzīties tālāk rīt uz finanšu komisiju, apstiprināt apvienotā finanšu komisijā šos lēmumus pieņemtos un attiecīgi 14. iesniegt varam ministrēt mūsu pieteikumus. Teikšu lielu paldies, kad atradāt laiku pieslēgties ārkārtas domas sēdēm un visu labu.